Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 5 octombrie. Mai întâi titlurile ediției.
Când va avea loc reforma Parlamentului României?
De Ziua Internațională a Educației, profesorii și Ministerul Educației de la București sunt de acord. Învățământul românesc are nevoie de mai mulți bani de la bugetul de stat.
Noile reglementări pentru românii care călătoresc în Ungaria. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. După protestul organizat la București de Federația Educației Naționale de Ziua Mondială a Educației, liderii sindicali au lăsat la guvern o listă de revendicări, precizând că autoritățile au un termen de o lună pentru a le rezolva, în caz contrar urmând să declare grevă. Vom reveni cu detalii. România nu își va retrage trupele din Irak sau din Afganistan, a declarat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu într-un interviu publicat în ediția electronică a cotidianului Jordan Times. Ungureanu a adăugat că vede rolul României în Orientul Mijlociu drept unul de, cităm, intermediar onest. Premierul britanic Tony Blair și președintele rus Vladimir Putin, care se află la Londra cu prilejul summitului Rusia-Uniunea Europeană, s-au angajat să-și extindă eforturile comune pentru combaterea terorismului. Amândoi suntem conștienți de amenințările globale, inclusiv cea a terorismului. Rusia este foarte mulțumită de rezultatele convorbirilor noastre și suntem desigur recunoscători pentru atitudinea de deschidere a Marii Britanii, inclusiv în domenii sensibile. O deschidere pe care am constatat-o și la convorbirile pentru eforturile comune de combatere a terorismului, a declarat Vladimir Putin. Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a avertizat Azerbaidjanul că riscă să-și amâne participarea la așa-numita politică a noilor vecini prin întreținerea de relații cu partea turcească de nord a Ciprului.
J'ai clairement dit aux Azeris.
Am arătat cât se poate declara autorităților azere că în cazul în care nu-și vor schimba atitudinea și nu vor găsi o soluție, vom fi nevoiți să trecem peste Azerbaidjan pentru a ne ocupa de Armenia și Georgia, pe care nu le putem lăsa să aștepte, a declarat Comisarul Unional pentru Relații Externe. Uniunea Europeană recunoaște numai partea grecească a Ciprului, care a aderat la Uniune în 2004. Consiliul Europei a salutat ceea ce consideră a fi schimbările pozitive care au avut loc în Ucraina după preluarea puterii de către președintele Victor Iușcenko în ianuarie anul acesta. Într-o rezoluție, Consiliul insistă totuși să se facă mai multe progrese în ce privește punerea în aplicare a reformelor politice, sociale, juridice și economice. După convorbirile avute la Minsk cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că există mari perspective în ce privește cooperarea dintre cele două țări. La rândul său, Tarlev a afirmat că Republica Moldova se așteaptă la o cooperare mai strânsă cu Belarus.
Președintele Traian Băsescu a anunțat în cursul după-amiezii concluziile consultărilor pe care domnia sa le-a avut cu mai multe din partidele reprezentate în Parlament asupra reformării legislativului. Să-l ascultăm.
Toate partidele parlamentare prezente la consultări sunt de acord că trebuie modernizată instituția fundamentală a democrației, adică Parlamentul României. În interiorul acestei realități, partidele au exprimat o diversitate de puncte de vedere. Pregnant a fost următorul lucru. Toate partidele, cu excepția UDMR, susțin vot uninominal. Fie că vorbim de PNL, PD, minoritățile naționale, toți cei 18 reprezentanți ai minorităților, sau Partidul Conservator, s-au pronunțat fără excepție pentru vot uninominal. Singura excepție din acest punct de vedere este UDMR-ul. Parte din partide consideră necesară reformarea Parlamentului prin menținerea sistemului bicameral, și aici mă refer la UDMR, la minorități și la PNL, dar toate, fără excepție, văd necesară diferențierea consistentă a atribuțiunilor celor două camere și micșorarea masivă a numărului de parlamentari. De asemenea, există două partide, Partidul Democrat și Partidul Conservator, care susțin varianta Parlamentului unicameral. Aș spune, revenind la concluzie, toate partidele prezente la consultări sunt de acord că trebuie reformat Parlamentul, modalitățile de reformare sunt deocamdată diferite.
Șeful statului a formulat apoi o replică la unele afirmații legate de inutilitatea consultărilor de la Cotroceni.
În primul rând, ideea pe care încearcă unii comentatori să o impună, false consultări. Sigur, când pasiunea este discreditare, n-ai decât să-i spui și așa. Nu mi se pare însă și nu s-a părut niciunui partid participant la consultări că n-ar fi extrem de importantă problema reformării Parlamentului. De unde trag concluzia că nici pe departe n-a fost tratată de partide ca fiind o falsă problemă, ci ca fiind o problemă reală pe care clasa politică românească și funcționarea sistemului constituțional din România o are. Aici aș mai adăuga faptul că s-a mai acreditat ideea antepronunțării președintelui, deci inutilitatea consultărilor. Președintele are dreptul la punct de vedere și voi repeta acest lucru până când o să să-l înțeleagă toți cei care comentează atitudinile președintelui. Va trebui să știm toți că și președintele României are dreptul la puncte de vedere și are dreptul să lanseze în dezbatere publică subiecte pe care le consideră de interes național.
A declarat azi după amiază la București președintele Traian Băsescu. Avem acum legătura cu corespondenta noastră în capitala României, Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara!
Președintele Băsescu ne spune așadar că există un consens în rândul partidelor care au fost reprezentate la discuțiile de la Cotroceni cu privire la necesitatea reformării Parlamentului, dar că nu s-a căzut de acord asupra modului cum trebuie făcută această reformă. O primă întrebare pe care ți-aș adresa-o este, va fi deci o cale lungă până la aplicarea reformei Parlamentului României, nu?
Evident, de altfel această reformă nu se poate face decât prin modificarea Constituției, iar modalitatea de modificare a Constituției în România este, cum știm, foarte greoaie. De aceea președintele a și propus ca începând de acum să se constituie o comisie parlamentară care să facă un proiect de modificare. În condițiile în care partidele nu ajung la un consens asupra felului în care trebuie făcută această reformă parlamentară, este vorba de trecerea de la Parlamentul cu două camere la Parlamentul monocameral. Dacă partidele nu cad de acord asupra acestui fapt, președintele spune că va face un referendum, se va întoarce la popor și îi va întreba. Potrivit Constituției, președintele are voie să convoace un referendum pe orice temă de interes național. Traian Băsescu a spus însă că ar fi vrut ca acest referendum să se suprapună cu alegerile pentru Parlamentul European, care ar putea să aibă loc anul viitor, în cazul în care în 2006 nu se va activa clauza de salvgardare. Partidele îl contrazic însă și îi aduc aminte că legea referendumului tocmai a fost modificată. Ea nu este modificată pentru totdeauna, se poate reveni și lucrurile, în fine, pot ajunge la un punct comun.
Sabina, înainte de a asculta și replica Partidului Social Democrat, prin vocea președintelui ei, Mircea Joană, vreau să te mai întreb, ce sens au aceste consultări dacă până una alta nu o să se modifice foarte repede nimic din cele dorite de președinte, în primul rând, și pe urmă și de partide. Ce sens au acum aceste consultări înaintea unui foarte important pas al României, și anume aderarea României la Uniunea Europeană?
Eu cred că lucrurile se pot face în paralel. Parlamentul poate să voteze în continuare legi privind integrarea României în Uniunea Europeană, guvernul poate să se ocupe de punerea lor în practică și în același timp clasa politică se poate ocupa și de reforma sistemului politic. Nu știm în ce măsură această reformă poate să reușească pentru că oamenii sunt aceiași. Și dacă Parlamentul va fi monocameral, aceiași parlamentari vor fi acolo sau Deci trebuie, de fapt, ar fi trebuit o îmbunătățire calitativă, nu cantitativă, a Parlamentului. Eu cred că aceste consultări pe care le face președintele sunt necesare, pentru că, iată, și PSD-ul a fost de acord că trebuie o comisie parlamentară care să modifice Constituția, iar domnul Joană s-a arătat cumva destul de amărât că nu a participat la aceste consultări, pentru că din discursul președintelui Băsescu a reieșit că cei care nu au fost interesați de Uniunea Europeană și de reformarea sistemului politic nu au venit la discuțiile cu președintele.
Chiar așa, și să ascultăm acum și o parte din cele declarate de președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, după anunțarea concluziilor la Cotroceni.
Prestația de astăzi a fost o prestație corectă. Dacă președintele Băsescu ar fi avut o prestație corectă și la invitarea opoziției și a PSD-ului la consultări, am fi avut probabil un început de consens pe reforma clasei politice. Suntem în egală măsură deschiși, dacă și numai dacă președintele va înțelege să revină la un rol de mediator, la un rol constituțional și nu la un rol dominant, așa cum încearcă să-l facă în viața politică românească. Ceea ce a făcut președintele Băsescu, o spun și acum, este un lucru intolerabil. Și cred că are în continuare obligația de a prezenta scuze și în egală măsură să prezinte dovezile pe baza cărora a făcut afirmații grave la adresa Partidului Social Democrat. Este un lucru deja obișnuit, din păcate, la președinte Traian Băsescu, să lanseze acuzații, iar după aceea să se uite în altă direcție, uitând să aducă probe în susținerea afirmațiilor sale.
Sabina, are dreptate Mircea Joană?
Nu cred că are dreptate. Președintele și-a spus un punct de vedere. Partidul Social Democrat, condus de Mircea Joană, a trimis mai multe scrisori la Bruxelles, la Strasbourg, unde s-a plâns că actualul guvern, actuala putere, nu ia toate măsurile pentru integrarea Uniunii Europeană. A făcut o serie de demersuri în acest sens pe lângă socialiștii europeni. Cu alte cuvinte, putem înțelege că PSD-ul nu este atât de interesat acum, de vreme ce boicotează prin grupurile europene la care are acces integrarea la termen a României. Așadar, pe de altă parte, Mircea Joană, spunând că președintele a avut o poziție corectă acum și spunând tot astăzi că este adeptul Parlamentului unicameral, Mircea Joană dă de înțeles că de fapt îi pare rău că nu a putut participa la acele consultări, care, după cum știm, decizia de a nu participa PSD-ul la aceste negocieri a fost luată la un vot foarte strâns în interiorul partidului, de doar un vot diferență.
Sabina, președintele Traian Băsescu s-a referit astăzi și la chestiuni legate de integrarea europeană.
Al doilea subiect discutat a fost integrarea României în Uniunea Europeană și necesitatea accentuării rolului diplomației parlamentare în procesul de integrare. Din acest punct de vedere nu au existat niciun fel de puncte de vedere diferite. Toate partidele au fost de acord că trebuie să facem din reprezentanții Parlamentului României în Parlamentul de la Strasbourg adevărați ambasadori ai progreselor înregistrate de România în perioada de la ultimul raport de țară și până în prezent.
A spus președintele Băsescu. Sabina, astăzi la București, baronesa Nicholson de Winterburn, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, a declarat că România ar trebui să se concentreze acum mai mult pe probleme legate de pregătirea aderării la Uniunea Europeană și să lase reformarea legislativului pentru după 2007, anul eventuale intrări a României în Uniunea Europeană. Așadar, o afirmație în aparentă contradicție cu ceea ce a spus președintele Traian Băsescu astăzi. Cum traducem, Sabina, afirmațiile baronesei Nicholson de Winterburn?
Sunt două lucruri. Pe de o parte, Emma Nicholson a făcut această referire în cadrul unei discuții în contradictoriu între Nicolae Văcăroiu și Mircea Joană, care discutau despre parlament mono și bicameral. Pe de altă parte, sigur că în momentul ăsta Parlamentul României este blocat, mai sunt de votat circa 100 de legi care ar fi necesare României pentru raportul de țară, pentru integrarea în Uniunea Europeană și în timpul ăsta Parlamentul se luptă să schimbe sau să nu schimbe șefii celor două camere ale legislativului. Președintele Băsescu a și spus astăzi că la întâlnirea cu partidele din arcul guvernamental a pus întrebarea de ce s-au gândit să schimbe tot regulamentul la fiecare cameră și nu doar 2-3 puncte. Regulamentele sunt formate din circa 200-250 de articole fiecare. Nu ne-a dat și răspunsul pe care l-au avut partidele la această întrebare, însă e clar că în acest moment există un blocaj. El nu poate fi trecut nici de către președinte, nici de către partide și în acest moment președintele PNL, primul ministru Tăriceanu, a spus că dacă va fi un eșec schimbarea celor doi președinți, nu se va ajunge la anticipată și se va continua în acest mod. Eu cred că baroneasa la acest lucru s-a referit mai degrabă.
Sabina Fatina București, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, la București, a avut loc un protest al Federației Educației Naționale. Iată ce a declarat în exclusivitate Europei Libere președintele acestei federații, Cătălin Croitoru.
Astăzi am profitat de faptul că în întreaga lume milioane de profesori sărbătoresc Ziua Mondială a Educației. Am considerat că este momentul cel mai potrivit să prezentăm încă o dată atât guvernului cât și opiniei publice cererile noastre justificate legate de ceea ce trebuie făcut în legătură cu sistemul educațional. Sistem care se află într-o profundă criză, o criză care durează de zeci de ani, suferă de o boală cronică, subfinanțare, care practic l-a dus în ceea ce a trebuit să constatăm noi astăzi în situație de moarte clinică. Considerăm că mai poate fi resuscitat numai printr-o injecție decisivă de 6% din produsul intern brut pe care guvernul s-o aloce pentru educație în 2006. Vrem o nouă lege a salarizării care să reprezinte un stimul și o garanție pentru educație de calitate în care salariile să fie diferențiate și să țină cont de valoarea individuală, de performanța fiecăruia, performanță care trebuie plătită și stimulată în mod corespunzător. Dorim să plecăm în discutarea acestei legi pentru un salariu minim de 250 de euro în educație, pentru că dacă nu mâine, cel mai târziu poimine, vom fi membri ai Uniunii Europene și nu vrem să intrăm în genunchi în Uniunea Europeană. Totodată cerem alocarea unui fond pentru carte. Angajatorul considerăm că este dator să plătească dascălilor acest fond de 200 de euro pe an, prin care ei să-și poată cumpăra cărțile de specialitate de care au nevoie pentru a fi mereu pregătiți cu tot ce e mai nou în domeniilor de activitate. De asemenea, angajatorul este obligat și va trebui să aloce un fond pentru ținuta vestimentară de 250 de euro pe an, așa cum o face în definitiv și pentru alți funcționari publici, polițiști, armată, SRI, SPP, etc. Și dascălul are nevoie, când vine în fața clasei, să aibă o ținută decentă, să fie un model pentru elevi și nu să fie pus mereu într-o situație care să-i creeze complex, într-o situație de inferioritate, pentru că veniturile lui de cele mai multe ori nu-i permit o ținută corespunzătoare atunci când intră la oră sau în sala de curs.
Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale.
Ministrul Educației știe deja de ele, din păcate nu el e cel care poate da soluțiile, cel care trebuie să dea soluțiile este cetățeanul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, căruia i-am și depus o cerere în acest sens, o scrisoare, la finalul marșului care s-a terminat aici în fața Palatului Victoria, ca orice cetățean al statului are obligația în 30 de zile maximum să dea răspuns. Dacă nu va da curs invitației noastre de a analiza la masa de negocieri și de a găsi soluții pentru ca educația în România să fie finanțată în mod corespunzător și în felul acesta să fie protejate interesul și chiar siguranța națională a României, noi vom trece la următoarea fază a protestului nostru, decisă deja de membrii noștri de sindicat în baza unui referendum făcut în perioada 1-10 septembrie, și anume grevă generală pe termen nelimitat. Vom închide școlile și universitățile până în momentul în care guvernul României va fi responsabil de momentul cheie în care ne aflăm și de faptul că trebuie să investească mult mai mult în educație dacă vrem ca într-adevăr în 2007 să intrăm cu fruntea sus în Uniunea Europeană alături de popoarele prietene ale unei Europe unite.
Cătălin Croitoru, președintele Federației Educației Naționale, răspunzând la întrebarea dacă revendicările formulate astăzi de această federație au fost aduse la cunoștința Ministerului Educației, rectific, Ministrul Educației Mircea Miclea. La începutul acestei săptămâni, Europa Liberă l-a întrebat pe un alt lider sindical, Răzvan Bobulescu, de la Federația Alma Mater, de ce se eternizează de 15 ani încoace problema finanțării sau a subfinanțării învățământului românesc. Răzvan Bobulescu ne-a răspuns că întrebarea e pertinentă, dar ea trebuie adresată guvernanților, ceea ce am și făcut, și am primit următorul răspuns din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Educației, Mircea Mureșan.
Este cert faptul că, într-adevăr, de 15 ani, cel puțin, învățământul din România este subfinanțat. Dovadă stă și faptul că, chiar dacă s-a adoptat o lege a învățământului care prevedea 4% din produsul intern brut, din ce cunosc eu, acest prag, din păcate, nu a fost atins niciodată. Mă refer la suma alocată direct de la bugetul statului. Cauzele mi-este foarte greu să vi le explic eu. Ce pot să vă spun este că acum, în aceste zile, de fapt, din momentul în care s-a făcut proiecția asupra bugetului, domnul ministru Mircea Miclea a solicitat și solicită pentru 2006 un buget de minim 5% din produsul intern brut.
L-am rugat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației să comenteze și revendicările de astăzi ale profesorilor.
Nu cred că rolul meu este de a comenta revendicări sindicale. Dânsii sunt partenerii noștri de dialog social și întreprind demersurile care le consideră dânsii de cuvință. Tot ce pot să vă spun este că și noi solicităm un buget consistent pentru 2006. Doi, am început deja niște proiecte care clar vor avea repercusiuni pozitive, inclusiv asupra condițiilor profesorilor, cadrelor didactice. În rest, celelalte revendicări, așa cum am mai făcut-o, vom face și în continuare. Există grupul de dialog social în care toate aceste aspecte ridicate de către sindicate sunt discutate și, în măsura posibilului, bineînțeles, noi vom satisface cerințele sindicale. Dar, încă o dată, este o condiție, să spunem, esențială, acest minim 5% din produsul intern brut, pentru a putea, în primul rând, să trecem la aplicarea legii calității în educație, o lege foarte importantă pentru a putea susține proiectul nostru de descentralizare a învățământului preuniversitar și celelalte proiecte ale noastre. Și, bineînțeles, toate acestea însoțite de ameliorarea salarizării în învățământ.
Mircea Mureșan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației de la București. Am relatat în programul nostru de ieri despre protestul autorităților de la Budapesta cu privire la unele reglementări impuse cetățenilor români care călătoresc în Uniunea Europeană. Avem acum detalii în plus de la Ministerul de Interne de la București prin vocea Mirelei Fleancu de la Direcția de Comunicare Publică.
La data de 1 octombrie a intrat în vigoare un ordin al Ministrului Administrației și Internelor care modifică suma necesară pentru călătoriile în străinătate, asta odată, dar impune pe de altă parte prezentarea de documente justificative pentru scopul călătoriei.
Modifică suma în ce sens?
O micșorează. Nu mai este 100 de euro pe zi, ci este 20 de euro pe zi pentru țările foste socialiste sau țările în care nu e necesară viza de intrare și 30 de euro în țările UE pe zi. Bun, și o sumă minimă de 150 de euro destinată să acopere cheltuielile de transport. Ce a modificat în afară de suma acest ordin a fost faptul că pentru, indiferent de scopul călătoriei, era necesară prezentarea unor documente justificative, invitație sau voucher sau alte documente în funcție de scopul călătoriei, dacă era cazul de călătorie de afaceri sau pentru tratament și așa mai departe.
Asta indiferent dacă țările respective făceau parte sau nu din spațiul Schengen.
Exact. Încă nu a intrat în vigoare modificarea în urma acordului încheiat cu partea ungară. Deci va intra în vigoare abia când ordinul care modifică primul ordin, intrat în vigoare la 1 octombrie, va fi publicat în Monitorul Oficial.
Și asta se întâmplă mâine.
În principiu, da. El a fost semnat astăzi și a fost trimis la Monitorul Oficial. Deci mâine trebuie să apară. Iar modificarea va fi că aceste documente justificative nu mai sunt necesare decât pentru călătoriile în spațiul Schengen.
Mirela Flancu, inspector la Direcția de Comunicare din Ministerul de Interne. Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Ministrul Finanțelor Sebastian Vlădescu nu a definitivat nici până la această oră modificările la codul fiscal cu care amenință de vreo lună pe oamenii de afaceri. Să adăugăm și faptul că cel puțin una din modificările acestui cod, cea referitoare la impozitarea programatorilor, a fost abandonată recent. De ce? Un posibil răspuns de la Radu Stănescu.
Ministrul Finanțelor Sebastian Vlădescu a anunțat ieri că a renunțat la eliminarea facilităților acordate programatorilor în urma repetatelor solicitări primite. Nu cred că un informatician ar trebui să aibă un avantaj față de un contabil, a spus el. Probabil criza de contabili este mai mare, a explicat Vlădescu, ceea ce a stat la baza ideii sale de impozitare a informaticienilor. Și în ceea ce privește mult contestatul impozit nou de 0,5% pe imobilizările corporale, Ministrul Finanțelor a dat înapoi. Acesta va fi aplicat doar în anumite cazuri, fiind gândit pentru taxarea firmelor care nu raportează profit pe perioadă îndelungată și pentru valorificarea activelor acestora, mai ales ale fostelor societăți de stat, a declarat Vlădescu. Ideea acestui impozit a apărut ca reacție la plângerile mediului de afaceri față de politica anticoncurențială a firmelor care nu raportează profit. Analiștii remarcă însă faptul că e greu de decelat între companiile care investesc, amânând profitul pentru viitor, și cele care păcălesc fiscul. De aceea, aplicarea acestui impozit este practic imposibilă. Vlădescu a dat înapoi și în ceea ce privește taxarea țigărilor. El a spus că un pachet de tutun ar putea costa în 2006 2 euro față de 1 euro în prezent. Aceasta cu condiția să existe certitudinea că poate fi stabilită contrabanda cu țigări, care ar înflori odată cu scumpirea excesivă a acestora. Practic nimic nu mai stă în picioare acum din propunerile inițiale ale lui Vlădescu. Se fac speculații potrivit cărora oscilațiile lui Vlădescu ar avea legătură cu o vizită la Palatul Cotroceni, făcută cu o seară înainte de a se comunica faptul că s-a răzgândit în privința modificărilor la codul fiscal. Cert este că oamenii de afaceri nu știu nici la această oră cum vor fi taxați anul viitor. Cert este că proiectul de buget pe 2006 nu a fost încă măcar proiectat. El va fi gata cel mai devreme în luna noiembrie, după ce la 20 octombrie va sosi la București o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, care va examina proiectul de buget. Tot ceea ce a putut transmite Ministrul Finanțelor despre bugetul anului viitor este că acesta este proiectat pentru un deficit de 0,5% din produsul intern brut, care să permită menținerea stabilității economice în condițiile în care se prognozează un deficit ridicat al contului curent. De asemenea, spune Vlădescu, bugetul va fi construit astfel încât să se asigure și o absorpție cât mai ridicată a fondurilor europene în 2006. Încercăm să asigurăm și o funcționare normală în limitele unui buget sărac cu venituri sub 30% din PIB a tuturor instituțiilor publice, a mai spus ministrul finanțelor. Cu o satisfacție greu disimulată, Vlădescu a anunțat că guvernul său va mai sta sub lupa Fondului Monetar Internațional doar până la mijlocul anului viitor, când acordul stand-by cu FMI va lua sfârșit. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.